rasa dunyo di kayu tanam tempe tinggalnyo marato urang yu kasadonyo bayang anak nan di sana.